În minutele care ne stau înainte, dragi ascultători, vom deschide Sfintele Scripturi la 1-a epistolă a Sfântului Apostol Pavel către Corinteni, la capitolul 2. Voi citi un singur verset, al 16-lea. Căci cine a cunoscut gândul Domnului ca să-i poată da învățătură? Noi însă avem gândul lui Hristos. Voi aduce înaintea dumneavoastră un mesaj intitulat Gândul lui Hristos. Acțiunile noastre pornesc de la gânduri. Mai întâi este un gând, apoi o vorbă, apoi o faptă, apoi un obicei și mulțimea obiceiurilor noastre ne formează caracterul. Caracterul ne stabilește destinul. Dacă semănăm cu Creatorul nostru, dacă semănăm cu Domnul Iisus, vom fi cu El în împărăția Lui veșnică. Dacă semănăm cu Satan, vom avea destinul lui Satan în pierzarea veșnică. De aceea este atât de important să ne uităm, să ne cercetăm, să ne cântărim gândurile inimilor noastre. De ce avem nevoie de gândul lui Hristos? Și Apostolul Pavel vorbea așa de frumos spunând, noi avem gândul lui Hristos. Cum poți avea însă gândul lui Hristos atunci când nu citești cuvântul lui Dumnezeu? Acolo găsim gândurile Lui, planurile Lui, voia Lui. De aceea este atât de important să citim Biblia. Este atât de important să lăsăm cuvântul lui Dumnezeu să pătrundă în lăuntrul nostru, să ne transforme, să ne schimbe și să stabilească acolo gândul sau gândurile lui Dumnezeu. Vom privi în minutele următoare la câteva din gândurile pe care le-a avut Domnul Iisus Hristos în viața, în umblarea Lui pe acest pământ. Unul dintre ele a fost gândul respectului și al supunerii. Evanghelia după Ioan, capitolul 2, versetul 1. A treia zi s-a făcut o nuntă în Cana din Galileea. Mama lui Iisus era acolo. Și la nuntă a fost chemat și Iisus cu ucenicii lui. Când s-a isprăvit vinul, mama lui Iisus i-a zis, nu mai au vin. Iisus i-a răspuns, femeie, ce am a face eu cu tine? Nu mi-a venit încă ceasul. Mama lui a zis slugilor, să faceți orice vă va zice. Și acolo erau 6 vase de piatră, puse după obiceiul de curățare al iudeilor și în fiecare vas încăpeau câte 2 sau 3 vedre. Iisus le-a zis, umpleți vasele acestea cu apă și le-a umplut până sus. Scoateți acum, le-a zis el, și aduceți nunului. Și i-au adus. Nunul, după ce a gustat apa făcută în vin, el nu știa de unde vine vinul acesta, slugile însă, care scoseseră apa, știau, a chemat pe mire și i-a zis, orice om pune la masă întâi vinul cel bun și după ce oamenii au băut bine, atunci pune pe cel mai puțin bun. Dar tu ai ținut vinul cel bun până acum. Acest început al semnelor lui l-a făcut Iisus în Cana din Galileea. El și-a arătat slava sa și ucenicii lui au crezut în el. După aceea s-a coborât la Capernaum împreună cu mama frații și ucenicii lui și acolo n-au rămas multe zile. Gândul respectului și al supunerii. Așa cum am citit, Domnul Iisus a fost chemat împreună cu mama, cu ucenicii lui, la nuntă. Acolo, terminându-se vinul, mama l-a rugat să facă o minune. Domnul îi răspunde aparent fără respect. În traducerea preotului Dumitru Cornilescu scrie: femeie, ce am eu a face cu tine? În original însă, Domnul Iisus răspunde astfel: Doamnă, ce am eu a face cu tine? Nu mi-a sosit încă ceasul. Adică, Doamnă, nu este vremea acum ca să încep lucrarea mea mesianică, să arăt slava lui Dumnezeu. Nu este vremea, nu este timpul, nu este locul. Și totuși, Maria, mama Domnului, cunoscându-l pe fiul său, vorbește slugilor spunându-le să faceți tot ce vă va zice el. Domnul Iisus nu vrea să ne socotească pe mama lui. Din respect, chiar din supunere față de autoritatea ei de mamă, face această minune pe care Biblia o consemnează ca fiind începutul semnelor sale. Sfânta Scriptură, prin Apostolul Petru, în întâia sa epistolă, la capitolul 2, versetul 17, ne spune și nouă, ne poruncește: cinstiți pe toți oamenii, iubiți pe frați, temeți-vă de Dumnezeu, dați cinste împăratului. Cinstiți pe toți oamenii. De ce să-i cinstim? Sunt unii oameni care, zicem noi, nu merită respectul nostru. Și, judecând omenește, poate avem dreptate. Însă, dacă vedem lucrurile din perspectiva Bibliei, din perspectiva lui Dumnezeu, vom înțelege că este important să ne purtăm cu respect față de toți oamenii, din pricina chipului lui Dumnezeu pe care aceștia îl poartă și din pricina semenilor noștri, care trebuie să vadă în noi oameni ai împărăției cerurilor, oameni care poartă asemănarea cu Hristos. Avem noi gândul acesta? În purtarea noastră, în vorbirea noastră față de semenii noștri, îi tratăm noi cu respect? Avem noi această înțelegere a supunerii față de autoritate? Dacă suntem copii, ne cinstim părinții, ne supunem lor în Domnul, adică în lucrurile bune. Și de obicei sunt rare cazurile atunci când părinții își cheamă copiii să facă rău. Respectăm noi, tratăm cu respect autoritățile, la școală, profesorii, la serviciu, șeful, patronul, poliția, primăria, guvernul, președinția. Avem noi o atitudine de supunere și de cinstire? Acesta a fost gândul lui Hristos. Chiar și atunci când a făcut minunea cu vindecarea leproșilor, Domnul i-a trimis să se arate preoților. El nu a nesocotit autoritatea spirituală care era acolo la templu, măcar că oamenii aceia erau în vremea lui oameni necredincioși, oameni dedați la rău și care umblau după câștig, oameni care n-aveau în ei dragostea lui Dumnezeu potrivit spuselor Domnului Iisus. Și totuși, chiar dacă le spune adevărul, Domnul îi tratează cu respect. Nu este bine ca să avem unități de măsură diferite. Am observat oameni care pe unii îi tratează cu respect, pe alții cu dispreț, înjosindu-i. Am fost martor la situații în care în familie soția sau soțul s-au purtat cu dispreț, au înjosit pe cel rânduit să le fie partener de viață. Ne vorbește chiar cuvântul lui Dumnezeu în Noul Testament despre faptul că dacă intră unul în adunare care are o haină mai scumpă, un inel de aur, unii în vremea aceea îl tratau, și în vremea noastră se întâmplă la fel, îl tratau cu cinste, cu respect, vino aici sus, lângă mine. Iar dacă intră un sărac, îi se spunea, stai jos la picioarele mele sau poate nu este nici măcar băgat în seamă. Să ne uităm, să ne cântărim gândul inimii. Ne purtăm noi cu respect, cinstim noi pe toți oamenii, chiar și pe cei care nu merită, din punctul nostru de vedere, cinstirea noastră? Fiul lui Dumnezeu a purtat gândul acesta al respectului, al cinstirii semenului și al supunerii față de autoritate. Un alt gând al Domnului Iisus a fost pasiunea pentru locul numit Casa lui Dumnezeu, ca aceasta să fie o casă de rugăciune. Ucenicii lui și-au adus aminte că este scris râvna sau pasiunea pentru casa ta mă mănâncă sau mă macină, mă mistuie pe mine. Avem noi gândul acesta, dorința aceasta ca locul unde este chemat numele lui Dumnezeu, locul, clădirea aceea a bisericii locale, de unde facem parte, să fie un loc sfânt, un loc al rugăciunii, un loc în care să existe belșug, binecuvântare, curățenie. Participăm la lucrul acesta, pentru că în spatele faptelor sunt mai întâi gândurile care ne propulsează către o faptă. Avem noi pasiunea aceasta pentru casa lui Dumnezeu sau, dacă ajungem odată la nu știu cât timp și atunci când ajungem, poate că nu respectăm lucrurile care se întâmplă acolo, poate că nu contribuim, poate că facem chiar dezordine sau mizerie. Fiul lui Dumnezeu a avut acest gând, această pasiune pentru locul numit Casa lui Dumnezeu. Să fie un loc sfânt, dedicat închinării, dedicat rugăciunii, și el însuși a lucrat pentru aceasta. Un alt gând al Domnului Iisus care i-a condus întreaga viață a fost gândul rugăciunii, gândul căutării prezenței Tatălui, prezenței lui Dumnezeu. Tot ce a făcut Domnul Iisus a fost un rezultat al rugăciunii. Se scula dimineața de vreme, uneori petrecea noaptea în rugăciune. Rugăciunea a fost aceea care l-a caracterizat pe Domnul, poate cel mai mult. Ucenicii nu vin la Domnul să-i ceară să îi învețe să predice. Se duc însă să-i ceară să-i învețe cum să se roage. Au fost marcați de felul Domnului de a se ruga și de timpul petrecut de Domnul în rugăciune. Și să nu credeți că Domnul Iisus a avut timp. Lucrarea lui a fost de 3 ani și jumătate. În 3 ani și jumătate trebuia să pregătească o echipă care să preia lucrarea după ce el avea să-și dea viața ca jertfă pentru păcat și să meargă la ceruri. A avut atât de multe de făcut, atât de mulți bolnavi de vindecat, atât de multe cetăți, orașe în care să predice Evanghelia, atât de multe sinagogi în care să ducă mesajul dragostei divine. Și totuși, chiar dacă timpul a fost scurt, a avut atât de mult timp să se roage. Gândul rugăciunii i-a marcat întreaga lucrare și de aceea rezultatele lucrării Domnului sunt glorioase și veșnice. Ne frământă și pe noi gândul rugăciunii, gândul de a petrece timp înaintea lui Dumnezeu pentru a căuta voia Lui, pentru a umbla în căile lui, pentru a face faptele acelea pregătite de Domnul mai înainte pentru noi, ca să umblăm în ele? Un alt gând al Domnului Iisus a fost gândul de a căuta și a mântui pe cei pierduți. Evanghelia după Luca, la capitolul 19, versetul 10. Pentru că Fiul omului a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut. La un moment dat, Domnul Iisus atrage atenția ucenicilor să nu cumva să defaime nici măcar pe un copil. Să nu vorbească de rău nici măcar pe un copil, pentru că, spunea el, Fiul omului a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut. Într-una dintre zile, Domnul Iisus străbate o distanță mare pe jos, pe căldura toridă, ca să ajungă din Galileea în Samaria, pentru a se întâlni în miezul zilei, la fântână, cu cea mai disprețuită femeie, poate, din orașul acela al samaritenilor. O femeie care avusese mai mulți bărbați, care venea la apă în mijlocul zilei și nu dimineața, cum era obiceiul în Israel, din pricina disprețului, a batjocorii și a bârfelor celorlalte femei, pentru că viața ei era o viață distrusă. Fiul lui Dumnezeu știa, s-a dus acolo special să o întâlnească pe acea femeie și să-i ducă vestea bună a mântuirii, ca viața ei să fie schimbată, transformată, să fie găsită de Dumnezeu. Gândul de a căuta și de a mântui pe cei pierduți. Ne mai pasă nouă de cei pierduți? Sau a intrat în noi această mentalitate pe care o au mulți astăzi? Fiecare cu credința lui, să nu deranjăm pe nimeni, să nu ne arate nimeni cu degetul, să nu ne pună eticheta aceea de oameni habornici, de sectanți, așa cum pe nedrept sunt numiți evanghelicii astăzi. Ne mai pasă nouă de vecinii noștri, de rudele noastre, de colegii noștri de la serviciu, ba chiar de oamenii necunoscuți. Ne mai pasă nouă că merg pe drumul care duce la pierzare, fără să cunoască Evanghelia slavei, fără să cunoască vestea bună, fără să îl arate cineva pe Hristos ca să creadă în El și să fie mântuiți? Gândul acesta a fost gândul lui Hristos. Și noi, spunea Apostolul Pavel, avem gândul lui Hristos. Dacă suntem ai Lui, trebuie să ne punem în inima noastră gândurile Lui, ca niște vrednici ucenici ai Marelui nostru Domn și Mântuitor, binecuvântat să fie numele Lui. Un alt gând al Domnului a fost acela de a nu căuta cinste din partea oamenilor. Domnul Iisus spunea, Evanghelia după Ioan, capitolul 5, versetul 41, Eu nu umblu după slava care vine de la oameni. Eu nu umblu după slava care vine de la oameni. Îi mustra Domnul pe oamenii religioși din vremea lui, spunându-le că ei iubesc slava sau cinstea pe care și-o dau unii altora și nu slava care vine de la Dumnezeu. Oare nu suntem și noi de multe ori la fel? Așteptăm cinste, recunoaștere din partea semenilor noștri și căutăm aceste lucruri, în loc să căutăm să fim plăcuți lui Dumnezeu și să căutăm acea recunoaștere din partea aceluia care este veșnic și ale cărui răsplătiri sunt mai prețioase decât oricare din partea oamenilor. Cât de mulți sunt deranjați astăzi dacă nu sunt băgați în seamă, dacă nu le sunt recunoscute meritele. Apostolul Pavel spunea, fiecare dintre noi să placă aproapelui în ce este bine, în vederea zidirii altora. A nu căuta cinste și slavă de la oameni nu înseamnă a nu căuta să placi oamenilor, arătându-L pe Hristos, purtând chipul lui Dumnezeu. Nu înseamnă a disprețui și a trata cu nepăsare. Nu contează ce spun despre mine, eu pot să mă port oricum. Nu, Apostolul Pavel spunea, fiecare din noi să placă aproapelui în ce este bine, în vederea zidirii altora. Dar tot el spunea că dacă aș mai căuta să plac oamenilor, adică dacă aș căuta să fac voia lor în detrimentul voii lui Dumnezeu, nu aș mai fi robul lui Hristos. Să nu căutăm slavă de la oameni și cinste. Este bine și frumos ca să recunoaștem pe oamenii care fac bine, să-i cinstim, să-i respectăm. Dar dacă oamenii nu vor face cu noi la fel, să nu ne tulburăm, să nu protestăm, pentru că este unul care vede și care nu va lăsa nerăsplătită niciuna dintre lucrările pe care le facem de dragul Lui și în numele Lui, chiar și atunci când oamenii ne înțeleg greșit și ne judecă greșit. Un alt gând al Domnului Iisus Hristos a fost gândul milei. Evanghelia după Marcu, capitolul 8, versetul 2. Mi-e milă de norodul acesta, căci iată că de 3 zile stau lângă mine și n-au ce mânca. Mi-e milă, spunea Domnul. Profetul Mica, la capitolul 6, versetul 8, scria în numele Domnului, ți s-a arătat, omule, ce este bine și ce alta cere Domnul de la tine decât să faci dreptate, să iubești mila și să umbli zmerit cu Dumnezeul tău. Ce cuvânt interesant! Să faci dreptate! Este bine să fim drepți, trebuie să fim, pentru că Dumnezeul nostru este un Dumnezeu drept. Și mulți, când fac dreptate, o fac fără milă, o fac cu duritate, o fac cu asprime, o fac cu judecată. Însă Domnul Dumnezeu ne spune că atunci când facem dreptate, trebuie să iubim mila și să umblăm zmeriți. Oare cum este să faci dreptate iubind mila și umblând smerit? Minunat cuvântul lui Dumnezeu. Domnul Iisus a avut gândul acesta al milei, chiar și atunci când a făcut dreptate. Evanghelia după Matei, capitolul 23, versetul 23, Domnul Iisus îi mustră pe cărturari și pe farisei, spunându-le că lasă nefăcute cele mai însemnate lucruri din lege, dreptatea, mila și credincioșia. Apostolul Iacov, în epistola sa, la capitolul 2, versetul 13, spunea, căci judecata este fără milă pentru cel ce n-a avut milă, dar mila biruie judecata. 1 Corinteni 16 cu 14, tot ce faceți să fie făcut cu dragoste. Asta înseamnă tot ce faceți, să faceți cu îndurare, cu milă, cu înțelegere. Chiar când a spus oamenilor adevărul despre starea lor rea, Domnul Iisus nu a spus-o într-un duh de ceartă. După ce are o dispută cu fariseii, Domnul vindecă pe un orb din naștere. După ce curăță templul, vindecă prin punerea mâinilor mai mulți oameni. Chiar și când a mustrat, Domnul Iisus n-a făcut-o într-un duh de ceartă și de mânie, pentru că Domnul a vrut să trezească pe oameni. Și în tot ce a făcut a fost marcat de dragoste și de îndurare. Un alt gând al Domnului a fost gândul de a lucra lucrările rânduite de Tatăl pentru El, de Dumnezeu pentru El. Ioan 9:4, cât este ziua, trebuie să lucrez lucrările celui ce m-a trimis. Vine noaptea când nimeni nu mai poate să lucreze, cât sunt în lume, sunt lumina lumii. Gândul care i-a motivat întreaga viață și acțiunea Domnului a fost gândul acesta de a împlini planurile, lucrările pe care Dumnezeu Tatălui le rânduise mai înainte pentru el. Și pentru noi ar trebui să fie la fel. Scriptura ne spune că pe când eram umplut fără chip în pântecele mamei, ochii lui Dumnezeu mă vedeau și în cartea lui erau scrise toate zilele vieții mele mai înainte de a fi fost vreuna dintre ele. Și același cuvânt este valabil pentru tine. Și apoi cuvântul Domnului continuă: multe sunt planurile și minunile tale pentru tine, pentru mine, Doamne. Epistola către Efeseni, Apostolul Pavel ne spune la capitolul 2 că Dumnezeu a pregătit pentru noi faptele bune mai dinainte ca să umblăm în ele. Sunt planurile Lui pentru viața noastră. Sunt lucruri pe care Dumnezeu ni le-a destinat să le împlinim în viața aceasta, pentru slava Lui, pentru înaintarea împărăției Lui și pentru răsplătirea noastră veșnică. Avem noi gândul acesta? Ne motivează acțiunile și faptele gândul de a împlini planurile pe care Dumnezeu le are cu viața noastră? De a lucra ce este rânduit de Tatăl pentru noi? Acesta a fost gândul lui Hristos și Apostolul Pavel spunea: noi avem gândul lui Hristos. Și în ultimul rând, pentru ziua de astăzi, Domnul Iisus a avut gândul de a sluji în așa fel încât cei slujiți de El să aibă o viață din belșug. Evanghelia după Ioan, capitolul 10, versetul 10. Hoțul nu vine decât să fure, să înjunghie și să prăpădească. Eu am venit ca oile să aibă viață și să o aibă din belșug. Domnul a dorit ca în urma slujirii Lui, oamenii afectați de slujirea Lui să fie binecuvântați din belșug. Nu a făcut o lucrare cu jumătate de măsură, nici așa, oricum, de ochii lumii. Lucrarea Lui a fost o lucrare prin care a dorit ca cei care L-ascultau, cei care beneficiau de slujirea Lui, de faptele Lui, să fie binecuvântați din belșug. Avem și noi gândul acesta? Slujim în felul acesta? Noi avem gândul lui Hristos, spune Apostolul Pavel. Gânduri ale Domnului aduse înaintea dumneavoastră astăzi din Scriptură au fost gândul respectului și al supunerii, gândul pasiunii pentru ca locul numit casa lui Dumnezeu să fie un loc de rugăciune, gândul de a mântui și de a căuta pe cei pierduți, gândul de a nu căuta slavă de la oameni, cinste de la ei, gândul milei, al îndurării, gândul de a lucra lucrările rânduite de Tatăl și gândul ca cei slujiți să beneficieze în urma slujirii Lui de o viață din belșug. Avem și noi gândul Lui? Dacă nu, să ne punem astăzi în inimă, dragi ascultători, gândurile lui Hristos, fiindcă altfel va veni vrăjmașul să pună în noi gândurile Lui. De fapt, în tot ce se întâmplă astăzi în lume, în mijloacele media, aceasta este acțiunea principală. Diavolul vrea să pună în noi gândurile Lui. Dumnezeu vrea să pună în noi gândul lui Hristos, pentru că un gând va genera o vorbă, o faptă, un obicei, un mod de viață, un caracter. Seamănă caracterul tău cu al lui Hristos? Seamănă caracterul meu cu al lui? Dacă da, aceasta este garanția că într-o zi vom fi cu El în slavă. Dacă nu, mai este încă vremea pocăinței, a schimbării gândurilor noastre prin cuvântul lui Dumnezeu și cu ajutorul Duhului Sfânt. Și fie ca Domnul Dumnezeu să ne binecuvânteze și să înrădăcineze adânc în noi gândurile lui Hristos. Amin.